Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. В какво е силата и в какво слабостта на ГЕРБ на изборите за 46-то Народно събрание? Отговаря Тома Биков, ГЕРБ.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Господин Биков, добре дошъл в студиото и веднага да ви попитам, каква е силата и слабостта на ГЕРБ на тези избори за 46-то Народно събрание? Вие сте атакувани от всякъде, всички са, не всички, всъщност голям фронт се е организирал от така наречените мутри в политиката, новите лица, а те сами се самонарекоха, и на вас е адски трудно, непрекъснато сте в отбранителна позиция.
Това едва ли е чак толкова чудващо. По-големия проблем е, че служебното правителство играе ролята на някаква фронтмен на една част от политическите сили, и то много активно срещу нас, което в принцип не е нормална ситуация за едно служебно правителство, и то изобщо не е замислено да играе тази роля в духа и дори буквата на Конституцията, където е заложено като някакъв инструмент за разрешаване на политически кризи, а не за тяхното задълбочаване. Защото това, което се случва в момента, има потенциал единствено да задълбочи политическата криза, в която така или иначе се намираме, да изостри конфронтацията и да направи така, че България да се окаже в хронична и дългосрочна нестабилност, което ще отслаби както държавата, така и обществото, така и ще бъде платена цената накрая от всеки един от българските граждани.
Добре, но вчера Бойко Борисов вдигна много високо завесата над свои съмнения, че освен това, което казахте вие за служебното правителство, той ще бъде атакуван и по един така друг, ако мога да се изразя, начин. Нека да чуем какво каза той вчера и да продължим разговора.
След въпроса, кой ще бъде премиер на ГЕРБ, ако правят правителство, внезапно влезе Бойко Борисов.
Отговора на вашия въпрос.
Чух какво... Да, само да се разменим за момент. Явно е, че не ви интересува, че провалиха вакцинацията. Явно е, че не ви интересува, че другите държави накрая ще ни изолират. И когато света почне да се възстановява, а той се възстановява, вече и плановете за възстановяване почват да работят, ние трябва да отговаряме на въпросите на разни пияници. Но, учих малко, защото те ги карат да подписват декларации, че няма да разпространяват информация. Става въпрос за някакъв сигнал от 2009 година. Нито го знам този човек, нито го познавам. Поразпитах малко, но то се оказа, че от друг човек сега. Защото този, за който твърдяха в началото, работи в одита на Министерството на здравеопазването вече много години. А някой чул, бил уволнен някога, 2009 година, и аз трябва да си спомна някой дали идва от 2009 година при мен. И сега разиграва целият този панаир. Целият този цирк, не срещу прокурори, следователи или бизнесмени. Целта съм аз, за която ви предупредих. От 2009 година искате ли да ви разпитам, вие помните ли някой дали сте се срещали? И кой какво е чул? И като не разгласяват те информацията, не им дават виканите, що се разгласява в друга медия от самия министър? С пропагандна цел единствено? Никога от моите уста такива изречения, че ще пращам някой някъде, не са изричани, нямам спомен никакъв. Не го познавам, не го знам и не искам да го знам. На детектор на лъжата, ако искат да ме сложат. момента съчиняват, искат да направят нещо, защото всичките им приказки за корупция, за второ, трето, четвърто. Те ако ме викнат, сега имат 3 седмици до изборите. Те трябва да ме викнат по-другата седмица. Там вие ще сте предупредени, ще има панаир. Това е дърбоко, същото като с шкафчетата. Аз съм се заклел, че нямам златни кюлчета. В най-святото. Те ви издебнаха, заснимаха, направиха, монтираха и му удариха. Това е началото и края на един голям сценарий. Други въпроси? Може.
Поименно казвате разни пияници. Цитирам условно. Кой визирате?
Разни пияници. И аз като тях. Един ми каза, че Борисов евентуално може би е еди кво си. И аз така съм чул. А пък този пияница, мога да конкретизирам, съм го виждал в банка как пие. Много пъти. И аз се сещам, ама не съм сигурен, че го гледам. Но той знае, че съм го виждал. Белата къща. И не само.
Белата къща е ресторан в Банкия. За кой пияница става дума?
Това ли това е най...
Кой круи шапката на Бойко Борисов?
Е, това е друг въпрос. Това, което правят вътрешния министър, което аз не съм убеден,
че... Кога визирате? Бойко Рашков?
Аз говоря за Бойко Рашков, да. Не съм убеден, че не е прескочил определени граници на психологическата стабилност. Това, което се случва, че викат някакви хора на разпити за случай от 2009 година.
Някакви хора викат бившия градски прокурор на София Николай Кокинов, бившия министър на земеделието Мирослав Найденов.
Колкото разбирам сигнала...
Гласи се да викнат и Борис Велчев в качеството на бивш главен прокурор.
Сигнала не е подаден от човека, който е щял да бъде изяден, а не е бил изяден, а е престоял през последните 10 години в държавната администрация, дори не е бил и уволнен. Но той не е подал той сигнала, а някакъв друг човек е подал сигнала, който бил...
Чул нещо.
Чул, че Борисов е казал на другия, че ще го изяде. Не, разбирате колко е смешно и абсурдно това нещо.
Е, добре, толкова ли
и то обаче показва, не, то показва нещо друго. Те много приказват назад-напред как тук е страшно крадене и страшни далавери са се въртели. Обаче толкова далавери има, че не могат да намерят за какво да се хванат и се фанали за нещо, което не съществува и евентуално се е случило през 2009 година. Че толкова ли нямаше три мандата министър-председател да намерят нещо друго?
Добре, да не знаете, обаче малвата върви. Ще повикат утре другия ден Борисов
на разпит. И хубаво, че направят пиар там. И какво си мисля, че ще стане?
И гражданите, избирателите ще си кажат...
Ще си кажат. То все едно гражданите са, не са толкова глупави хората. И нека да го извикат и ще видите кой ще спечели от цялата работа. Ние нямаме никакъв проблем.
Бойко Рашков с нощ ти каза, че ще бъде викат Борисов.
Нека да си поиграе още месец-два Бойко Рашков. Той цял живот ще мечтал да стане вътрешен министър. Голямата работа. Това са... Смешни работи, ако не бяха, ако не беше глупаво, че се занимаваме в момента с такива одиозни фигури от преди априлското въстание. Смешници. И това, което е лошото, че ето сега си говорим тия глупости. Вместо да мислим какво ще става, как имаме достатъчно проблеми, които предстоят да бъдат решава.
Аз точно това исках да ви питам, защото вие попадате ГЕРБ след толкова години в управлението, попадате в един омагиосен кръг да се обяснявате, както се казва на жаргон, непрекъснато за всяко нещо. Вероятно има за какво да обяснявате.
Няма лошо да се обяснява. И да.
Но как ще излезете от тая схема? Вие сте в момента като в Сатурнова дупка се едно.
То не зависи, разбира се, само от нас. Ние се опитваме и да обясняваме и все пак и да предлагаме определени решения, доколкото изобщо средата, която в момента има, позволява това, защото за всеки изминал ден кампанията се превръща в доста грозна картина и тя не позволява да бъде чут какъвто и да било нормален и някакъв по-рационален и разговор. Но тук нататък вероятно, те ще продължат. Така защото аз виждам. Това са хора, които не могат Радев да дадат ли, назад.
Радев ли е сивия кардинал?
Не е сивия кардинал. Радев е шефа на всичко това. Той не е сив кардинал.
Каподи тути капи.
Каподи тути капи на една трупа от полукомични, полутрагични герои. Това е Радев. Той е организатора на целия хаос, който в момента се случва в страната. И той ще продължи, защото видяхте, великия на Демократична България замминистър, това е също много важно. Това е коалиционно управление, това не е служебно правителство.
Кой е за замминистър? За кого говори?
За Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването.
Не, ще отказахте замминистър. Здравен министър, искате
да кажете. За един месец двойно по-малко са вакцинациите в момента. Айде сега, той имаше големи критики преди това, как щаба такова, как било лошо.
Той имаше и антиваксерски позиции, какво очаквате от него? Преоблякал се или пак тире?
Резултата го има, нали? Бяха велики комуникатори, как не можело да комуникира предното правителство. Има цяла кохорта от пиари, защото това е по една разпространена професия в България. Половината народ са пиари, но обясняваха една година как не се комуникира добре всичко. Ето сега големия комуникатор дойде, точно след като е паднало нашето правителство, той направи едни реформи там по вакцинирането и резултатът е, че два пъти по-малко вакцинации има. И сега обяснява как ще да има следваща вълна. Ми ще има, разбира се. Защо трябваше да променя нещо, което точно беше започнало да работи. И това не е само проблем, това е навсякъде.
Обаче,
но аз
няма да отрече...
щех да кажа, че това е коалиционно правителство да не се правят на служебно. Там има трима министри поне на БСП, трима поне на Демократична България, има един най-малко на Майя Манолова. И долу на втория ешалон, на по-скрити, но много приятни позиции, има скрити хора, те някои не са скрити, на БСП областните управители, на ДПС малко и на пак на Майя Манолова. Така че да не се правят на...
Кирил Петков, служебния министър на икономиката, не знам дали го чухте и гледахте. Целта му е да приватизира ББР или той отрече, но пък заяви, че окей, финансово, милионери, аз даже се чудя, защо такива хора им е нужно да влизат във властта.
Това няма лошо да влизат във властта.
Ще кажеш, че Доналд Тръмп влезе във властта.
Добре, но... Това да остави да приватизира ББР служебен министър. Не, че не правят такива действия, дето все едно, че ще управляват 10 години. Те за 2 месеца там назначени. Те не са избрани, нямат никаква легитимност. И това е проблема. Направили са коалиция, без обаче да има парламент. Сега тук идва по-важния въпрос.
Обаче, да защо би, на хората им, да на част от хората им се харесват протестите и да ви хейтят вас?
На част от хората им се харесват и ние им се харесваме на друга част.
На другата част.
Това е демокрацията. Нормално е едни да харесват едно, друго да харесват. Друго. Важното е обаче да стоим все пак в едно състояние, в което да не се избием. И затова демокрацията, това е един от основните плюсове на демокрацията, че тя не предполага политическо насилие. А тук се върви, тук има абсолютно неосъзнаване на тези принципи, на възможността да живеем като, заедно като един народ. Нищо, че имаме различия, имаме някакви противоречия.
Но господин Биков, вие сте политолог и сте медиен човек, обяснете ми. На всички нас ни обяснете, ще можете ли вие отново да бъдете във властта и с кого?
Ами разбира се, че сигурно ще можем да бъдем отново във властта, когато сме спечели доверието на хората и когато можем да направим правителство. Това е част от правилата. Ние нямаме проблем да бъдем нито в опозиция, нито в управлението. И ние го показахме в предишния парламент, когато единствено ние предложихме правителство и после бяхме в ситуация на опозиция, след като не можа то да се приеме. Това не е проблем. Пак казвам, проблема е да не се преминат определени граници, след които да няма връщане назад. А мен не се струва, че Радев е толкова заслепен от омразата си, към нас, това е омраза, че е готов да пожертва цялото общество само и само на нас по някакъв начин да ни е, така, да ни вгорчи живота. Ние няма да изчезнем, защото зад нас стоят стотици хиляди хора. Тия хора не могат да бъдат махнати, не могат да бъдат изчегъртани, колкото и да му се иска да го направи, няма да може да го направи, защото не става.
Седи ли зад вас голямата геополитическа сила Съединените Американски щати? Ние имаме два полюса. Русия и щатите. Тук едните, тук другите. Вярно ли е, че Бойко Борисов е така... не се ползва вече с вниманието на американското правителство.
Ползва вниманието да се ползва някой. Америка...
Добре, защо козирува целият служебен кабинет на Херо Мустафа, американската посланичка?
Аз лично не бих козирувал чак толкова много.
А не е ли лично вече аз, лична позиция? Човек, чета коментари.
Съединените щати са най-голяма сериозна глобална сила, която да има Радев да е човека, Борисов да е човека, това няма никакво значение. Те имат своите интереси, разбира се, в нашия регион и то в региона. Но не в, тук в конкретно в България.
Триморието е подозрение, че щатите стъпват
в БСП.
Стъпват с бутуша на Балканите чрез нас.
Те разглеждат региона като Югоизточна Европа. И тук имат проблем с Турция, защото Турция играе и с Русия, и с НАТО. И ние сме част от такъв геополитически процес. Сега, кой е бил на Радев ли бил човек, а Борисов ли бил човек?
Не питам ви от друга гледна точка.
Радев, сега, ако питате мен лично...
Има съмнение, че американците влияят на изборите.
Ако питате мен... не могат да влияят на избори. Как ще влияят американците на избори?
Подкрепят...
Искат разни неща и очакват да им бъдат предоставени. Ето там с Македония едното.
Така. Това е другия капан, който ни е
заложен.
Това е част
от тази игра. Сега аз съм длъжен да припомня, че ние първо сме българи, после сме европейци, после сме евроатлантици. Това в този ред ги приемам аз нещата.
Аз съм съгласна с тази квалификация и доста от българите са съгласни с тази класификация.
Аз съм европеец. За мен е по-важен. Важен на първо място български национален интерес, на второ място европейския интерес, на трето място е важен и интереса на нашите евроатлантически партньори.
Добре, но ако вие дойдете ГЕРБ на власт отново, както мислите, ще можете ли... Какво ще заварите като последици от управлението на служебното правителство? Виждате, непрекъснато се вадят някакви, публично се вадят някакви, не знам, факти ли са, но поне са твърдения.
То не може за толкова време да се извади каквото и да било на първо място. Това не е тази работа. Аз виждам и някои хора имат в служебно правителство, които не знаят изобщо къде се намират и никога не са виждали през живота си документ, ама сега и те ровели да открите. Те мислят, че нещата са така, както са си ги представили преди да влязат в министерството. Не мисля, че нещо ще извадят кой знае какво, но ще има и такива пошилки, димки, как, колко е зле. Както е зле, така излизат на отчет и казват, парите за пенсии ще стигнат там 50 лева, бюджета ще бъде изпълнен. Ами тогава какво е зле тогава, след като бюджета ще бъде изпълнен, социалният министър ще продължи всички мерки на предишния социален министър Деница Сачева, икономическите мерки практически са същите, с тази разлика, че преди бяха помощи, сега са кредити.
Да.
Които
кредити, ето ние сега се оговорихме, аз ще отида на живо, ще направя експеримент
да
изтеглиме кредити.
Аз хващам бас, че нищо няма да
разбира. Въвличам ви в това, хванахме се на бас с министъра. Вие на моя страна ли сте, че няма да мога да изтегля?
Аз съм сигурен, то и ние го опитвахме, обаче при нас имаше помощи и кредити, и кредитите не вървят.
Да.
Вървяха помощите по-лесно.
Не, защото министър Петков
по-лесно
се да. Без обезпечение, гратисен период, 7 години.
Това мина през банките, докато стигнеш, свърши кризата.
Така.
Там беше направена система. Имаше система. Тя в началото имаше дефекти, докато се намести, докато започне да работи. В един момент тя започна да работи и хората се поуспокоиха. Сега дойдоха, реформираха я. Демек, почваме сега от начало и ще блокират. Това ще направят. Както ще блокират и плана за възстановяване, устойчивост, както са тръгнали
так,
да го правят.
Не допуснахте ли слабост, че вие не довършихте този план за възстановяване?
Ама те ние че е лош план и казаха, че те имат план и им казахме, добре, щом вие имате план?
Ема не се ли освободихте
е
така хитро?
Ма защо да е хитро, защото ние бяхме готови да го внесем. Ние бяхме готови да го внесем. Те ни казаха, много ви е лош плана. Казахме, добре, ето идва служението правителство, имат план. Те казаха, че имали план.
Къде?
Ами ето да кажат къде, къде им е плана сега. Какво правят? Що не го внесат? Сега започвали, те почнали го. Ще видите, че няма да го внесат до края на служебния мандат на това правителство. И ние ще останем последната държава, която не си е внесла
план.
Аз съм
повече сигурен, защото този план трябва да бъде обсъден преди да бъде внесен.
Те казваха да ложвия план, ама внасяйте го. Небе, ето сега внесете го вие добър.
Добре, да,
и ще го блокират тия пари, просто няма да дойдат при нас. То в важен момент, когато имаме нужда от
пак
тях.
Пак ви връщам обаче рязко към Америка. Защо плана, защо закона Магницки започна да изведнъж се появи с действие в България точно по времето на служебния кабинет? Това не е ли една така явна помощ и подкрепа?
Не мисля, не
защо,
мисля, че...
защо не го извадиха? Това, това са неща, които се говорят от години.
Но това е част от...
По времето на мандата на Борисов.
Вижте, в Америка не стоят да гледат тук кой ще стане служебен премиер и какво правителство ще има.
Мислите ли?
Ами това е американски закон. Той важи за
Америка. Да, не се говореше много, от много години, че Магницки ще влезе сила за Певски.
Той не става толкова Магницки, някой да каже Магницки влиза и той влиза. Той си има някаква процедура, доколкото знам. Той не е някакъв нещо, което се случва така с едно щракане на пръсти. Нямам идея защо сега се направи проблема, който лично за нас беше, че да, в рамките на предизборната кампания това се превърна също в някакъв център на предизборната кампания и в, в предизборна ситуация, което съм сигурен, че не беше целта на американците, защото те имат друг дневен ред и вървят в друга времева така, посока. Така че,
но кой ще...
в крайна сметка, всяко нещо, което се е случило, е факт и трябва да го да се отиграва.
Имате ли опасения? Говори се, че се разшири този списък Магницки и че имате ли опасения, че някой може да влезе? Говори се, че някакъв лидер на ГЕРБ много високо поставен.
Аз и за това имам предвид.
Бил пощаден. Хой.
Не, а, говори се. Ма,
казвам, се говори. Говорят се разни работи.
Ма, говорят се всякакви работи. Нямам, няма такова нещо. Имаше проблем там с лидер на политическа сила, не знам какво. Там трябваше да напишат много ясно името на този лидер, за да няма спекулации.
Кой е той?
Ами откъде знам кой е той?
Да, да, и с... вие не знаете.
Очевидно не е Бойко Борисов, защото веднага спекулацията тръгне и за мен това е груба грешка на, на нашите партньори. Като пишеш политически лидер, пишеш политически лидер, кой той е той. Какво има да се прави политически лидер? Пишеш как се казва политическия лидер.
И това изглежда малко, като че лизат гърба си, държат томахавката и ще извадят.
Аз не мисля, че за, според мен е бюрократичен проблема. Не е, че нещо, някакви игри правят.
Кой ще бъде най-силният ви кос обаче на тези избори? Сега няма да цитирам социология, защото така, мисля, че това не са най-важните проучвания в момента, които излизат, има време. Но с какво ще убедите, че вие трябва да получите доверието на хората пак?
Ами,
в този обем, в който го получавахте.
Важното в социологията в момента, щом Кольо Колев дава, че Трифонов е първи, значи ние ще сме първи. И иначе най-силният ни кос сме, и това е най-големия ни така, най-големия ни плюс и най-големия ни минус сме самите ние. Каквото можем ние да объркаме, няма кой го обърка.
Не сте ли изхабени 10 години?
Не сте ли изхабени? Една партия се променя и ако погледнете ГЕРБ, ГЕРБ няма нищо общо с това, което беше преди 10 години. Практически. Не го казвам с лошо, че е било преди 10 години или че сега е.
Не, аз не го казвам с лошо, но просто разсъждавам.
Това са процеси. Една от най-силните качества на ГЕРБ е, че може да се променя. И той се и променя дори в така рамките на един малък период от предишните избори от 4 април до сега. Дори и тук има доста сериозна промяна.
Добре, но пак ви връщам до въпроса за...
Така, ние сме готови да се променя, това не е лесно. Това
как ще се промените? Да речем, ще приемете Слави Трифонов ли? Ма той не ви иска. Ще приемете Майя Манолова ли? Ма тя не ви иска.
Това е какво? Тактически въпрос. Тук кой не иска и кой не ни иска, ние сме ние.
Защото Борисов подаде ръка
да
на, по време на
45-то. Ние сме го казвали още предишната кампания, казваме го и сега. Ние сме готови да разговаряме дори с най-големите си политически опоненти.
Дори
в името на това да има политически диалог. Независимо от това дали ще бъдем в опозицията или в управлението. Ние сме готови не просто да разговаряме, готови сме да инвестираме в политическия диалог, защото той е в основата на всичко останало. Нищо не може да се случи. Нито една от кризите, в която се намираме в момента, не може да се реши, докато политическия диалог е прекъснат, докато съществува войната на институциите. Знаете ли какво става с Бойко Рашков и прокуратурата?
Разбрах, че привиква прокурори да ги...
Не, скандала между Рашков като вътрешен министър и главния прокурор, и той, аз главния прокурор не съм го чул да говори, че Рашков да
Иван
говори.
Гешев, не.
Да, той започва да слиза по ниските нива. Вече е на ниво редови полицай с прокурор. И когато стане престъпление, познайте как се разследва. Никак. Защото те трябва да работят заедно. Те не могат да се бият, докато разследват общ случай. Това е заради великия Рашков.
Да,
защото той не искал
е
да
вице.
Се... Защото той бил от голямото добро утро.
Но той е вице в момента. Разбирате ли, той кара, той кара колата в Министерство на вътрешните работи. Да.
Той кара, това е.
Казвам го образно, разбира се.
Това е резултата. И вие ще видите как този резултат след не чак толкова дълго време ще даде и своите плодове. Този тип отношения.
Честно
не се
да
прави така.
Кажа, вие сте аналитичен човек. Не е ли даже полезно в момента малко да погледате отстрани и да видите нещата как се развиват във ваше отсъствие?
Аз нямам, пак казвам, ако казвате не е ли добре да сте в опозиция, това да говоря. Разбира се, че е добре. И всяка партия има нужда от това.
Даже
да,
е по-лесно да си в опозиция, нали вие го знаете?
Разбира се, че е по-лесно и да има време и пак казвам и да извърши определени промени. Това е всяка роля в политиката има своя смисъл и ролята на управляващите, и ролята на опозицията. Стига да не се излиза от така нормалния, от границите на нормалността, от които в момента се излиза. И тогава няма да има значение нито кой ще е опозиция, нито кой ще управлява. За мен задълбочаването на политическата нестабилност се случи след като абдикираха в предишното народно събрание и го провалиха. Защото е провален парламент. Това как се била върнала демокрацията? Върнала се демокрацията, защото не могат да изберат правителство. Те трябваше да се изберат едно правителство, същото, което е в момента, ако щете. Но да бъде избрано от тях си. Без това имат квоти на Демократична България, мутри вън, ДПС ги подкрепя, БСП са там. Че тези гласове стигаха за служебен кабинет, само че щеше да има парламентарен контрол в момента. Рашков като лудува назад-напред, щяхме да го извикаме във вътрешната комисия, му зададем въпроси. Като каже, че има подслушване, щяхме да кажем ла байно във вътрешната комисия, дай доказателство. А не сега да ми се пристисква по телевизията и да вика, аз съм, имам, имало е подслушване, ама ще ви кажа след изборите. Що след изборите? И те са безконтролни в момента. Проблема е, че може да им хареса тая ситуация и след следващите избори да кажат, айде още един път да ходим на избори пак. Пък той
да,
си
опасявате ли
се,
че
Бойко
може
Рашков
да има още едни избори?
Защо да не се
и по конституция това правителство да не си отиде след два месеца?
Има такава възможност, разбира се. И тя не е никак малка, според мен. Като виждам как казват Трифонов, когато се появи в редките случаи, за да покаже, че го има изобщо, че съществува, казва, аз няма да с ГЕРБ, БСП и ДПС. Ми очевидно няма да можеш само с Демократична България и Мутриван. Трябва да има някой друг. И трябва да е или ДПС, или БСП.
Може да е Жан Виденов. Вие забелязвате
България,
ли Жан Виденовата коалиция сега?
Забелязваме, да.
И какво мислите?
Ми смятам, че има определен потенциал. Има такъв тип избиратели в България. Сега, доколко този потенциал ще се осъществи, доколко ще могат да го мобилизират, вече е въпрос на кампания и на тяхна преценка. Но такива хора има в България.
Рано е да ви питам, но в името на България могат ли да застанат рамо до рамо Жан Виденов и Бойко Борисов?
Сега тръгваме в хипотеза. В името на България всички трябва да застанат заедно, когато става, ето пак ви казвам, имаме един проблем с Македония. Този проблем не може да се реши, когато ние сме в слаба позиция. Ето в момента това е големия проблем на българската външна политика.
Казахме, за възстановяване и развитие, трите морета, Македония.
Нашата позиция навън трябва да бъде консолидирана. За да бъде навън консолидирана, все пак трябва има някакви параметри, в които ние да функционираме по нормален начин. Не можем. В момента нашата позиция е отслабена, защото се намираме в политическа криза. Това е резултат. И което и правителство да е, които да са министрите, няма да имат силата да удържат българската позиция, защото са в слаба ситуация. Ситуация на политическа криза, в която не могат да си решат вътрешния въпрос. В която дават цялата си енергия, за да изчегъртат политическия опонент, и нямат енергия да защитят националния интерес.
Господин Биков, за финал, кой е най-силният аргумент на ГЕРБ, за да гласуват хората за вас? Формулирайте го.
Че ГЕРБ може да се справя с кризи, а ние сме заобиколени с кризи, които една част от тях са латентни. Мигрантската криза ние забравихме, но тя не се е отишла. Здравна криза, икономическа криза, политическа криза. Надявам се да
не влезем в финансово.
Конституционно да не влезем, както е тръгнало. Така че поради тази причина и ние и от сега, още преди изборите, казваме, ние сме готови да разговаряме с всеки. Ние не казваме с този няма, с другия няма, изобщо да изчегъртаме някой, да си отмъстим и да направим какво ли не. За какво си отмъщаваме и това не мога да разбера, но
живота ще покаже.
Какво да делим.
Гледам тук във Фейсбук коментарите в YouTube канал, pardon. Значи, бих казала, не сме представителна извадка, но ще видим как ще се развият нещата. Но наравно са, едни ви одобряват, други не ви одобряват. Вие сте прав в твърдението си, че имате си привърженици и имате
се,
и противници.
Е, то, ако всички ни одобряват, не дай си Боже, значи сме приключили с демокрацията. Това е демокрацията, да ни харесват едни, дори да не ни харесват, който не може да събере доверие, изобщо да не е в парламента. Но ние трябва да се върнем към тия принципи, защото ние малко сега се явяваме безсмислено на избори, защото те казват, ние няма с ГЕРБ да правим да управление. Ми, що се явяваме тогава? Ние, ако сме първа политическа сила, защо сме първа политическа сила?
И това си е доказателство за сила, извинявайте.
Да, какво мисли народа? Не. И като си първи, да поемеш отговорността и да управляваш, ако не можеш да я поемеш или не ти позволяват, втория да я поеме, затова има парламент. А не, ние ще чакаме докато станем 180 депутата и тогава ще управляваме, но това може да се случи, може и да не се случи. Това е абсолютно несериозно и безотговорно.
Благодаря ви за този откровен и така, как да кажа, разговор без маска, ако мога да се изразя. Не се опитахте да завуалирате нищо сякаш.
Ами, и на мен от време ми писва и спирам да завуалирам.
Благодаря ви още веднъж. Разговарахме с Тома Биков от ГЕРБ. Излизаме от ефира за малко и се връщаме отново.
Радио К2. Избори. 2021.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.